Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Gost današnje emisije je Mihajlo Mitrović, doajen srpske arhitekture, pisac i novinar politike. Nekoliko podataka za početak. 90 godina života, skoro 7 decenija rada, 5 decenija od prve objavljene kolumne o arhitekturi u politici, knjiga Arhitektura Beograda koja je izašla pre nekoliko dana, 100 napravljenih objekata uz geslo nikada ne napraviti dve iste zgrade. Sledi razgovor o tome kako se grade i kako su se nekada gradile kuće kod nas i u svetu, o doseljavanju u velike gradove, o urbanizaciji i životnim stilovima. Razgovor vodi Slobodan Kovačević.
Ovaj razgovor je razgovor bez povoda. Niti je u pitanju postojanje, odnosno dobijanje neke nagrade, a bilo ih je dosta, niti otvaranje nekog od novih objekata i njih je bio zavidan broj, već prosto 7 decenija plodnog rada. I to kao projektant, kao pedagog i teoretičar arhitekture, kao aktivni komentator i pratilac zbivanja u svetskoj i domaćoj arhitekturi. Koji aspekt, odnosno koja sklonost je po vašem mišljenju kod vas dominantna?
Rekli ste da je razgovor bez povoda, ali sa arhitektima, pošto su oni skrajnuti u društvu, svaki razgovor ima povode. Pa i ovo što ste vi nabrali svakako su povodi. U te povode niste nabrali nešto što je sasvim novo. Pre dva dana izašla moja knjiga Istorija arhitekture Beograda od rata do današnjeg dana. Mislim da je to jedna zanimljiva knjiga i da će to pobuditi pažnju čitaoca, tim pre što takva knjiga ne može da se napiše, jer ona nije napisana za stolom, nije korišćena nikakva literatura. Ta je knjiga pisana 40 godina, od 50. do 12.
To je 62 znači
62 godine. Znači, to je knjiga koja je pisana 62 godine, nema literaturu, ono ko što obično knjige imaju. To su sve zapisi, odnosno sve komentari građenja beogradskih zgrada, praćenih na licu mesta. Nijedna tu stranica na toj knjizi nije pisana na osnovu sećanja. Sve je pisano u trenutku kada je nastajalo. Eto, tome što ste vi dodali, dodajem ja ovu vest koja je nova. Ta knjiga je izašla pre dva dana. A istovremeno, kroz to vam odgovaram direktno na vaše pitanje šta je bilo dominantno u mom radu. A moram odmah da priznam da sam ja u tom poslu bio podeljena ličnost. Ja sam, kad sam završio gimnaziju i maturu, bio pred dilemom, imao sam čvrsto uverenje da samo dve stvari mene interesuju, a to je arhitektura i literatura. I bio sam u dilemi da li da studiram arhitekturu ili da studiram filozofiju. I nekako sam se odlučio za arhitekturu. I eto, radim toliko mnogo decenija i dan danas radim kao arhitekta, ali ni jednog trenutka nisam ostavio svoju tu drugu, odnosno prvu ljubav, da pišem. Naravno, pošto sam arhitekta, bavio sam se pisanjem arhitekturi. Prema tome, ja sam celo vreme svog rada paralelno radio i na arhitekturi i na pisanju. Napravio sam 100 objekata. 2000. godine Aleksandar Kadijević, danas jedan od naših najpoznatijih historičara arhitekture, napravio jednu veliku monografiju o meni. vezanu za izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. To je bila valjda jedina velika izložba u tom našem najvećem muzeju.
Ja svakodnevno gledam dva vaša objekta, ovu crkvu Vasilija Ostroškog gore na Bežanjskoj kosi i zapadnu kapiju Beograda. Dakle, nema dana kad mogu da zaobiđem, tako da sam se milion puta setio vas i da li, evo sad bi možda sledeće pitanje moglo bude ono standardno novinarsko, da li među tih stotinu objekata imate neko svoje mezimče?
Pa znate, to mi novinari skoro uvek postavljaju to pitanje. Ali moj odgovor je da nema. Sve su to moja dela. To je kao
i vaša
kad
deca.
Čovjek ima puno dece, pa ne može nikada ustvrdi da mu je neko dete milije od drugog. To se ne događa. Naravno da neke objekte više volim zbog jednog pravca u kome je stvarano, druge objekte više volim zbog drugog pristupa, tako da su to sve razne ljubavi, jer ja u životu svom arhitektonskom imao sam geslo i pravilo da nikad ne napravim dve iste zgrade. Sve moje zgrade se međusobno razlikuju, ali se ipak na svima njima poznaje moj rukopis. Nema dve zgrade koje sam ja ponovio. I kada dobijem novi zadatak, moje prvo razmišljanje šta mogu novo da dodam u odnosu na ono što sam prethodno stvarao.
Ajde onda da okrenemo pitanje, pa da kažemo koji vas je objekat najviše namučio?
Mene su svi objekti mučili da je teško opisati te muke. Baš u ovoj monografiji Kadijevića je postojalo jedno poglavlje koje on nazvao drama građenja. Jer kad sam mu ja ispričao šta skroz što sam ja sve prošao, on je to sve nazvao dramom građenja. Nije bilo, tako reći, objekta, skoro ni jednog koji sam ja lako gradio. Jer ja sam svaki svoj objekat pratio od početka, od prvog kolca koji se zabije kad se obeležava zgrada do njegovog interijera, do njegovog završetka. Moja poslednja zgrada koja je završena proletos, završavala se zimus i ja sam bio u tom trenutku, baš kad su bili ti najosetljivi radovi, bio u bolnici, to mi se desilo sasvim iznenada. Kuća je trebala da se završi, ja nisam to mogao da dozvolim da drugi neko završava, pa su moje kolege dolazili u bolnicu i donosili me skice da ja dovršim ono što sam zamislio, i to je kuća preko puta televizije u Takovskoj broj 5. Ona je sasvim nova, ona je još neuseljena, ali i to je ta poslednja kuća koja nema nikakve veze sa nekom prethodnom, ona je nešto novo u odnosu na, recimo, bilo koju zgradu koju sam pre nje napravio. Sve te zgrade, velike i male, uvek su bile vezane za neke probleme. Najveće probleme sam imao baš sa tom zgradom u Takovskoj ulici, to mi je za sad poslednja zgrada, a posle toga sa Genexom. To su bile neviđene muke. Genex, prvo zbog toga što je to bila prva visoka zgrada u Beogradu. To je za Beograd bilo
115 metara, tako biš.
Molim?
115 metara.
100, da, tako je. To je bilo za Beograd nešto neuobičajeno, a neuobičajene stvari se lako ne prihvataju. A osim toga postojala i nekakav profesionalna zavis gde sad jedan arhitekta da postavi neki simbol Beograda. ja sam to gradio i celo vreme imao opstrukciju svih tih činovnika koji sede po raznim službama i ometanja da tu kuću završi. U jednom trenutku je čak bilo zaustavljeno građenje te kuće, jer su birokrati, ti činovnici koji uništavaju ovu zemlju, koji su kasnije nazvali građevinska mafija, su zaustavili građenje jer su rekli da kuća je, pošto je cela betona, da nije, da je izolovana sa siroporom. To je materijal koji samo može da doprinese požarnoj opasnosti. I naravno, kad nekome kažete požar, svima se razgorače oči i zaustavili su mjesec dana građenje. I nije se znalo šta da se radi, kuća je već na pola bila postavljena s tim materijalima i stoji. Znate što znači zaustaviti gradilište na tako velikoj zgradi? I tu je bila procedura, pregovori, dogovori sa birokratima i sa činovnicima i sa ljudima, dva prsta čela, dok se ne znam ko, ne sećam se da li sam to bio ja ili neko, nije setio da pozovemo Slovence koji imaju institut za ispitivanje materijala o požaru. I Slovenci su došli sa svojim instrumentima i vrlo jednostavno ušli u jednu prostoriju i zapalili je. I ništa se nije desilo. I sutradan je otvoreno gradilište, a ti mangupi koji su sve to montirali, koji su, ne znam, svesno, nesvesno, ne ulazim i ne znam kojim radovima, znate, su učutali i pojeo vuk magarca. Ništa se nije desilo, gradilište se nastavilo i kuća je završena. Kad je kuća završena, onda je Kušanić, posle Pjera, glavni karikaturista u politici, napravio karikaturu, dve moje kule, i ispod kula stoje jedna vešala i prolazi jedan prolaznik pa pita onoga što gradi vešalo, za koga je, opakar to je za ovoga projektanta. Eto do kog paroksizma se išlo da se obesmisli, da se obezvredi ta kuća. I ja sam, umjesto da se radujem kad je ta kuća bila gotova, bio u jednoj izuzetno teškoj depresivnoj situaciji. Ali ta kuća je se vremenom toliko sama odbranila da je postala kuća koja je ušla u svetske enciklopedije, da je u jednoj francusko-švajcarskoj enciklopediji stavljena na naslovnu stranu, da je bilo nekoliko inostranih seminara posvećeno toj zgradi. Najveća priznanja sam ja dobio krajem pretprošle godine, posebno u jednoj velikoj konferenciji u Beču, gdje je ova kuća poređena sa bibliotekom u Vancouveru po tome kakav je pristup, jedan modern pristup brutalističkoj arhitekturi. Ta sva priznanja, naravno, oni koji su bili huškači, činovnici, oni su, pola ih i nema, oni naravno to niti prate, niti ih interesuje, niti to ikad interesovalo, ali eto, to je ostavilo tragove. Drugi veliki problem sam imao baš sa ovom Takovskom ulicom. Dve godine i nešto malo više su trajale besmislene diskusije sa opštim, sa gradskim strukturama da odobre tu zgradu. Uvek su nešto izmišljali, uvek je nešto falilo. Cele dve godine i nešto jače je trajala procedura. Ja sam izgubio svaku nadu da će se to i graditi. Najzad, kad se došlo do toga da se kuća gradi, ona je izgrađena za manje vremena nego koliko je bilo potrebno vremena da se odobri gradnja te kuće.
Slušate emisiju U središtu pažnje, a naš sagovornik ovog popodneva je arhitekta Mihajlo Mitrović. Nastavljamo priču o sudbini objekata koje je projektovao.
Druge moje kuće, ima, kažem, kod Kadijevića posebno poglavlje o toj drami građenja, isto su imale probleme. Ali ti problemi mene prate do današnjeg dana. Nekoliko mojih kuća su i porušene. Prvo je porušena moja carinarnica u Đevđeli. Ja sam na Đevđeli na konkursu dobio da radim carinarnicu. Ne znam koje to godine bilo. I napravio sam u betonu. To je bila jedna moćna betonska zgrada. A ja sam shvatio da carinarnica je u stvari kapija na ulaz u državu. I smatrio sam da kapija treba da bude reprezentativna. Da ta kapija nešto znači onom koji prvi put ulazi u zemlju. I ja sam na tom objektu, koristeći muzej srednjevekovnih fresaka u Beogradu, napravio odlive nekoliko najznačajnijih skulptura iz srednjevekovne arhitekture i ugradio tu zgradu. Na čelu te zgrade, kako se dolazi iz Grčke, bio je onaj studenički lav ovako, sa šapom ispruženom, da pozdravi one koji tu dolaze. To je bila jedna moćna zgrada, ja se ponosim tom zgradom. Jedne godine sam bio na letovanju u Italiji, pa sam se vraćao preko Grčke u Beograd. I naravno da sam morao proći kroz tu carinarnicu. I onda sam deci rekao, sad ćete da vidite jedno tatino delo koje sam ja tu napravio. Kad smo došli na carinarnicu, carinarnice nema. Ona je do temelja bila srušena, iako je to bila betonska građevina, to rušenje je moglo samo da bude dinamitom, to nije moglo da se ruši čekićem. O čemu se radi? Makedonci su, to su već začeci onog jugoslovenskog razdruživanja, njima je to paralo oči, ta ugradnja tih srpskih srednjevekovnih manastira, pa su prvo izgradili ispred same carinarnice, da je nekako zaklone, izgradili jednu restoran, jedan, pa im ni to nije bilo dovoljno, jednoga dana su odlučili i to uništili. Eto, ko zna koliko ima sličnih slučajeva
u svijetu.
Ovakvih, ne mislim u arhitekturi, nego u svemu i svačemu, koji su tinjali i koji su ti razni nacionalistički tipovi sprovodili. Jedan od tih je rušenje moje carinarnice u Đevđeli. Ali pazite, to je bilo pred razdruživanje Jugoslavije, to je bilo pre više decenije. Ali početkom proleća ove godine ja sam doživeo da u Vrnjačkoj Banji, gde sam radio sve bivete, svi izvori u Vrnjačkoj Banji, sve bivete, to su ranije bili paviljoni, drveni, primitivni, ja sam napravio velike, ozbiljne zgrade u kojima se pije mineralna voda. Pored tih pet glavnih, to je Snežnik, Topla voda, Slatina i tako dalje, sam dobio bio zadatak da otkrijem, pošto se znalo, bio je zatrpan rimski izvor, mesto na kome je nastala banja. Ja sam rekonstruisao taj rimski izvor, on je u sred parka banje i napravio jednu staklenu piramidu koja samo u stvari pokriva, to je bez vrata, pokriva samo onaj prostor tog autentičnog izvora, gdje je čak bila i autentična tabla Fons Romana, i bio prezadovoljan i ja i investitor kako je taj izvor rekonstruisan. A pošto je to bilo prilaz sa lepim belim balustradama, sa tom piramidom, to su u banju ljudi, kada su došli, obavezno se slikali pred tim objektom. pre 2-3 meseca nekakav anonim iz Trstenika, neki arhitekta koji, za koga niko nije čuo, koji ništa u životu nije napravio, uzeo je da ulepša, u stvari stigle su neke pare od nekih međunarodnih fondova i umjesto da se taj park Banjski, koji je najlepši u zemlji, znate, sanira u, mislim, fitološkom smislu, u smislu da se svako stablo obradi, to se u svetu tako radi, da se park, znate,
revitalizuje.
On je uzeo taj anonimus iz Trstenika, nije to radio u Trsteniku, tamo svome, nego došao u Banju. On je do temelja porušio taj rimski izvor i napravio neko čudo, ja ga naravno nisam video, ali bez obzira što je napravio, napravio neko čudo da je ogradio, ja sam to napisao, to je sam objavio pre jedno mjesec dana u Politici, u mojoj rubrici, ogradio ga sa cevima od centralnog grejanja. To je jedan takav primitivizam, ja ne vjerujem da u Evropi je moguće da se tako nešto dogodi. I kažem, ta drama mene prati od prvih dana, evo, do posljednjeg dana. Evo, to se desilo pre 2 mjeseca. Znate, arhitekti su u društvu relativno nepriznati. Arhitekti imaju 2-3 svoje nagrade ukupno, za razliku od književnika koji imaju svakog mjeseca po jednu nagradu. I od filmadžija koji imaju svakog mjeseca po 2 nagrade. Arhitekti su skromni, imaju samo 2 ukupno, 2 nagrade. Njih niko ne zarezuje, oni nemaju crvene tepihe, oni nemaju elitu dama i damica koja se šepure, ne znajući ni zbog čega se šepure. Arhitekti su tu po strani, potpuno na neki način akotirani u društvu i nije čudo da ceo moj taj život se sastoji od takih nekakvih neugodnosti. Od tih, da ne pominjem i neke druge zgrade, sa drastičnim, znate, ometanjima, rekao sam ova najnovija u Takovskoj i ona najdrastičnija u sa Genex kulama. Te, kad pominjem Genex kule, moram danas uvek da kažem, danas su one simbol Beograda, danas su one dobile punu afirmaciju, a kuće vrede onoliko koliko stare. Kuća koja ostari za 10 godina nije kuća. A ta kuća, ona je zapuštena u smislu što to Genex se rasturio pa ne postoji, ali ona kao arhitektura, to je jedna moćna struktura koja će stajati do prve atomske bombe tu. Zemljotrasa je bilo nekoliko tu u okolini Beograda, bilo je po Beogradu nekih malih oštećenja, tamo se nigde na toj 14. metru nigde ništa nije desilo. Eto nekoliko kuriozuma za koje ljudi ne znaju kroz što arhitekti prolaze.
Za sljedeća pitanja na koje sam hteo da vas navedem da razgovaramo o njima, to je pre svega fenomen fascinacije gradovima u planetarnom smislu. To je jedno masovno preseljenje sa sela u grad. Ne u Evropi više, naravno, ali evo Azija, Južna Amerika, Afrika, to su već više od polovine po statistici stanovnika živi u gradovima.
Pa da vam kažem, posle rata su kod nas bile ogromne migracije sa sela u grad. To su bile nezapažene. To su bile migracije, vi se sećate.
Ja se sećam. 60. godina po 30.000.
Pisalo se mnogo o tome, ti koji su došli sa sela tu da nađu posao. U kupatilima su držali, u kadama držali su koze, držali su, šta ja znam, životinje pernate. Živeli svoj seljački život, razumete, u prestonici. To pre rata se nije mogao zamisliti. Ja sam predratni jak student Beogradskog univerziteta. Znate, to je kakav je red bio u toj Jugoslaviji, to je isto kao danas u Holandiji ili u Belgiji. Sve je bilo na svom mestu i ne postoji ni jedna predratna zgrada koja je građena u Beogradu koju ja ne bi mogao da identifikujem da je predratna. Je li ona ni jedna nova, pa prvo drugi su materijali u odnosu na danas. Danas je sve staklo i čelik. Kad dođe do kataklizme neće biti ni arheologije, jer nema šta da ostane, samo srča staklena. Znate, tako da to je ta problematika koja je nas zadesila odmah posle rata. A te migracije se nastavljaju u raznim oblicima. Vi danas gledate čitave konvoje bednih ljudi koji čancijem pokušavaju da preplivaju okean, da se uhvate neke zemlje da nešto rade. Znači, ne samo da su migracije unutar jedne zemlje, nego su sad planetarne migracije, i to ogromne migracije. I uprkos tih migracija vi imate danas u Africi tako stanje da dnevno ne znam koliko dece umire. Tako da su gradovi izloženi velikom pritisku te velike populacije i nije čudo zbog što su azijske zemlje postali rekorderi i američke ambasadore bacili u prašinu svojom visinom, svojom monumentalnošću i svojim kovaturama. Ta Empire Building, koji je bio simbol Amerike i ambasadora, on je danas patuljak u odnosu na ono što se radi po azijskim zemljama. Radi se da se taj silni svet, oni imaju naftu pa imaju mogućnost da grade, da se smesti taj silni svet. I današnji ambasadori u Dubaju, Singapuru, Tajlandu, to ne može se porediti s američkim ambasadorima. Oni su danas vodeći u svetu. Najveći ambasador na svetu se gradi u Šangaju. Biće samo 150 metara kraći od 1 kilometra. To su fantastične cifre. Sve te velike zgrade podrazumevaju i veliko kretanje stanovništva. Tako da te migracije koje su uvek postojale su danas dobili jedan potpuno novi i zastrašujući obim. I zahvaljujući njima dolazi do velikih promjena u koncepciji grada i u koncepciji, koncepciji građenja stambenih prostora koji treba da primi taj silan svet.
Of lace, and powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. But please don't ever change. No, don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance. It's time to make romance. Your kiss is letting me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. I've seen, know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me. So please don't ever change. No, don't you ever
change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Please don't ever change. Don't you ever change. Please don't ever change. Don't you ever change.
Echo. Maxi vikend akcija. Fileće meso grill kilogram 334,99. Premija praška šunka kilogram 649,99. Sjenički sir kilogram 399,99. Krastavac kilogram 48,99. Maxi. Male radosti svaki dan.
Šesti bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, moje zvonike od duge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si šaj svakot mini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Micuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembra, 20. časa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000. 22 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Sa arhitektom, novinarom i piscem Mihajlom Mitrovićem razgovara kolega Slobodan Kovačević.
Spontano i mi dolazimo do fenomena divlje gradnje, koji je takođe planetarni fenomen. Nevezan za...
On je planiran i prove samo za neprosvećen svet. U prosvećenom svetu to ne postoji.
Jeste.
To u Nemačkoj ne postoji.
Jeste.
To u Holandiji ne postoji.
U Britaniji, to postoji u samo, Americi, u Kanadi.
To postoji samo u neprosvećenom svetu. Koliko je neprosvećeni, toliko je primitivni i toliko mu je sve dozvoljeno. Mi smo u jednom trenutku, znate, bili toliko izloženi toj divljoj gradnji da su ti tragovi do danas ostali tako strašni da ja kad god odavde iz moje kuće krenem u grad, ja ne mogu da se otmem tome da ne bacim pogled na ovo čudovište koje je dozidano iznad bioskopa Balkan. Jedna seljačka, primitivna kuća nasađena u srcu grada.
U sredi grada.
U srcu grada. Stajala je dugo neuseljena i naravno birokratija radi svoje, korupcija radi svoje, mic po mic, mic, ta kuća osta i to je centralno ruglo Beograda. Zamislite jedan Brisel, jednu Ženevu, jedan, gde bi u sred grada Pariz, gde bi u sred grada neko pravio seljačku kuću pokrivenu sa crepom, falcovanim crepom i sa prozorčićima, razumete, gde ne možete ni da raširite ruke i da se naslonite. To je strašno, ali pošto se taj broj doseljenika malo zaustavio i pošto je ekonomska kriza tako napala celokupno društvo, sada je ta divlja gradnja se zaustavila jer nema niko novca ni za divlju izgradnju. Šta će biti kad ta kriza prođe i ako prođe, to Bog sveti zna, ali mentalitet naš da gradi gde stigne, kako hoće, to ostaje.
A kad pogledate Južnu Ameriku, na primjer, ili i donekle Aziju, dobro, ne pričamo o zemljama kao što je Kina, koja je koliko toliko uređena u smislu da se zna ko gradi i šta gradi, ali Južnoamerikanci su, na primjer, na kraju našli rešenje da koliko toliko urbanizuju favele, ili one su deo realnosti i deo života. Evo imamo sad, će iduća olimpijada biti u Riju. On ima kolosalne probleme sa urbanizacijom, sa provlačenjem osnovne infrastrukture, sa izgradnjom hotela, sa uobličavanjem Rija u svetski Velegrad.
Da vam kažem,
da li tu ima rešenja po vama? Ili ti
da
tu...
vam kažem, ja taj problem vrlo dobro poznajem. Ja sam obišao sve kontinente i bio u svim velikim svetskim gradovima. Nema ni jedne svetske predstavnice. Naravno, bio sam i u Riju. I video sam tu favelu na licu mesta. Brazilci, to ste sigurno kao novinar čuli, su fenomenalno tolerantan narod. To, kod njih, to je verovatno jedina zemlja na svetu gde nema mržnje, gde se svi vole.
Ja sam imao sreću da budem u Brazilu pre 25 godina.
E onda znate, a to je zato što je tamo jedna velika mešavina rasa. Tamo se meša Kinez sa crncom, crnaca, belicom, belaca, crvenim. To je jedna takav konglomerat raznih naroda i narodnosti da niko ne sme nikoga da pita komu je predak. I zbog toga svaki svakoga ne dira, na neki način poštuje i taj problem za njih ne postoji. Oni imaju takve klimatske uslove da ne mora da, ni da zida kuću, ni da nađe zaposlenje. On ima da nabere, da izađe iz grada, da nabere kokosa, da nabere papaje, da nabere voće, a spavanje, pa Rio uveče, nema ulice da neko ne spava. Znači, ne treba mu stan da spava, on spava na ulici. I taj svet je, i kao sirotinja, tako blagorodan. I tako je to jedan pitom svet, da oni te svoje nevolje vrlo lako podnose. U tim favelama se vodi jedan život koji je bogatiji od života nekih trulih bogataša američkih. Ceo narod, pa, rekli ste ste bili, ceo narod peva, ceo narod svira. Za njih taj problem ne postoji. Naravno, sa razvitkom tehnike, bit će to postupno, to se ne može uraditi ni za godinu, ni za pet, ni za deset, ali postupno će ta favela, pa šta je ova Kaluđerica nego favela? Samo malo višega tipa. Tako da će taj problem vremenom da se umanjuje i umanjuje, jer da je to jedna sigurna prognoza, pa valjda vam je dovoljan dokaz to da je danas Brazilija uz Kinu, Indiju postala najveća, naravno uzimajući Ruse i Amerikanci, najveća svjetska sila. Prema tome, danas je ne danas, za par godina će Brazil al pari sa Indijom i sa Rusijom i sa Kinom razgovarati s kim god hoćete. I ne razgovarati, nego diktirati šta budu htjeli. Tako da taj problem je za njih minoran problem. Kod nas je to naravno i teže, ne može se spava. Bez zaklona, znate. Ali tamo nema veze. Pune su uveče, pa videli ste, uveče su pune ulice ljudi koji spavaju. Komotno spavaju po parkovima, i ne traže park, na ulici, na trotoaru. Ali jedan blagorodan svet i jedan radan svet. Jer ne bi postigli ovo što su postigli da nisu radan. A da nisu i obrazovan svet, ne bi imali najboljeg arhitekta na svetu, Oskara Niemeyera, koji je napravio tu famoznu Braziliju, bio sam u toj Braziliji, i koji danas ima 104 godine. I dan danas projektuje, i dan danas se još bavi arhitekturom. Sve je to rezultat tog miljeja koji mene fascinira. Jer sam to sve doživio.
radili ste na urbanizaciji više srpskih gradova.
Jeste, radio sam kad sam diplomirao. Znate, danas ljudi ne mogu da se zaposle kad diplomiraju. Ja kad sam diplomirao, ne treba ništa. Ja kad sam diplomirao, onda nije bio problem zaposlenja. Onda je bio problem gde će vas čušnuti da budete zaposleni. Iz Beograda su slali ljude vrlo daleko, Makedoniju, na Kosmet, po celoj Jugoslaviji su slali tamo gde je trebalo, dobije rešenje planske komisije i ide tamo. Neko dobije da radi ovo, neko ono, već kako je to bilo utvrđeno planskom komisijom. Ostala je planska komisija koja je jedna jaka institucija. Meni je bilo određeno da ostanem u Beogradu, naravno što me obradovalo, ali ja nisam bio dodeljen nekom zavodu da se radilo o projekte, nego dodeljen urbanističkom zavodu. Ja sam radio u urbanističkom zavodu nekoliko godina i pošto je bilo tad malo stručnjaka, sam vrlo brzo dobio velike zadatke, tako da sam ja u tom kratkom periodu koji sam proveo u urbanizmu napravio generalne planove od jedno 6-7 srpskih gradova. Najveći generalni plan je bio Niša, moj generalni plan Niša, njegovi tragovi se i danas povlače. Niš, Zaječar, Pirot, Lazarevac, Niška Banja, Banja Koviljača, to su sve gradovi gde su generalni urbanistički planovi potpisani s moje strane. Međutim, dok sam ja to radio i putao sam u sve te gradove i vidio sam kako je to žalosno izgledala ta unutrašnjost, mene je stalno kopalo to da ja radim kuće, a ne da radim plane urbanizma. I onda sam tražio sve moguće načine da se iščupam iz urbanizma i da počnem da gradim. I kad sam došao do prve kuće, onda sam totalno napustio urbanizam i posvetio se građenju. Prvu kuću sam napravio u gospodara Jovanovoj ulici, to je bila kuća za službeni list i danas ono stoji. To je prva kuća posle rata koja je napravljena sa portalom u mermeru, jer to je bilo nezamislivo posle rata praviti portal u mermeru. I to je prva kuća koja ima portal lučni, jer posle rata nije smeo luk da se uopšte upotrebljava, jer je to skupo u odnosu na gredu. Tako da sam ja odmah počeo sa nekim traganjem da nešto novo napravim. I onda sam gradio po celoj Srbiji i delimično po Jugoslaviji, u Slavonskom Brodu, u Sloveniji, radio sam na Hrvatskoj, u Crnoj Gori sam radio. Radio sam na sve strane, ali glavna moja delatnost je bila u Beogradu i u unutrašnjosti Srbije.
I za kraj razgovora možda da bacimo malo pogled na svetsku arhitekturu o kojoj vi redovno nas obaveštavate preko vaših kolumni u Politici vreme. Ali da povežem možda sa boravkom Santiago Calatrave u Beogradu i sa mogućnošću da taj svetski arhitekta dobije da radi novu zgradu Filharmonije u Beogradu.
Da vam kažem, to bi bilo divno.
On je vaš omiljen.
Jeste, to je zaista divno, ali ja u to nikako ne verujem. To su za mene samo lepe priče. Ne verujem da od toga nešto može da bude, ali bi se radovao da to bude. Šta ste vi rekli na početku, još ste me nešto pitali?
Kažem da se osvrnemo na svetsku arhitekturu.
Da, o svetskoj arhitekturi.
Možemo i gospodinu Richardu Fosteru i o toj, kako bi rekao, koncentraciji na nekoliko arhitekata koji imaju svoje ofise u više gradova sveta.
I... Da vam kažem, ja tu arhitekturu pratim rekao sam od samog početka, 9. se navršava 50 godina moje rubrike u Politici arhitektura u svetu i kod nas.
Zaista.
To je jedan fenomen i za Politiku i za mene
i uopšte.
To je nešto trajno što će ostati iza mene sve to zapisano, sve to štampano i naravno tu moja zasluga je manja nego Božja da sam imao toliko godina i da sam mogao toga da pišem. Evo, 9. septembra ravno 50 godina. Samo rubrika Da li znate je starija od moje rubrike. Prošli su svi ti veliki tipovi kojima ste govorili, prošli su kroz moju rubriku. A ja sam se trudio da to što pišem u svojoj rubrici ne vadim iz novine i časopisa, nego sam išao na lice mesta da vidim, da svojim očima vidim, proverim i steknem utisak. Tako sam ja među prvima pisao Sidnejskoj operi, išao u Australiju da vidim Sidnejsku operu, pa onda tu čuvenu banku u Hong Kongu, pa onda Korbizijeve zgrade u Pendžavu, to je isti, ja sam išao i pravio izlet ispod Himalaja, prestonica Pendžava, Korbizije kompletan, novi grad izgradio. Pa sam onda, naravno, išao u Braziliju, vidio to što je Nima je pravio. Pa obišao sam u Južnu Afričku uniju, tamo gde je pravio, gde su pravili svi svetski arhitekti, oni tamo imaju dijamante, mogu da plaćaju te velike tipove. Tako da sam ja, a onda sam usput neke od tih arhitekata i sreo. I tako da imao i direktne kontakte sa njima. I naravno, pratio sam njihov rad i imam svoje viđenje i stavove. A na tu temu ja sam između ostalog radio i za televiziju. Kad je osnovana televizija prvih godina, ja sam imao nekoliko serija po 10 emisija o arhitekturi. Da se emisije zvala Šta volim arhitekturi, pa onda Svetski gradovi, pa onda 10 svetskih arhitekata, pa onda 10 domaćih arhitekata. Kad sam radio o tih 10 svetskih, ja sam sa svim njima razgovarao. Tako da sam ja ne samo video te zgrade na terenu i ne pisao njima iz časopisa, nego in site i sa dobrim delom od njih i razgovarao. I naravno da nisu džabe oni proglašeni za svetske tipove. Svaki od njih je napravio neko značajno delo i svi se oni na neki način o veliki tipovi međusobno ipak u pristupu arhitekturi razlikuju. Ima kod nas su dosta poznati i Calatrava i Foster i Nouvel i Kenzo Tange, ali i manje poznate jedan par koji je za mene danas najznačajniji arhitektonski par u svetu, oni rade zajedno, Herzog i Meron, koji su radili nekoliko fenomenalnih zgrada, između ostalog britanski muzej moderne umetnosti u Londonu, gdje su u stvari jednu staru električnu centralu pretvorili u jedan fenomenalan muzej. Oni su radili ono ptičje gnezdo u Pekingu, da, za olimpijadu. Tako da ja sam nekako probao da kroz svoje tekstove objavim ta njihova dela koje su manje poznate, a evo ja ih držim za danas za vodeće arhitekte u svetu. A Calatrava nije arhitekta, Calatrava je građevinski inženjer, ali njegova dela su vrhunska arhitektonska dela. Jer on je studirao u Švajcarskoj na nekoj politehničkoj školi koja ima veze i sa arhitekturom, i sa statikom, graditeljstvom, inženjerstvom. Tako da, on to tako sretno se dinio da je napravio nekoliko fenomenalnih objekata koji su i u našoj javnosti poznati. Ja sam imao priliku da vidim, ali to se dosta malo o tome pisalo, njegova železnička i autobuska stanica kao jedan ansambl u u Lisabonu. To je jedna moderna, savremena gotika koja se ne može opisati. To je jedno zaista remek delo savremenog sveta. To što su ljudi poželili da on gradi u Beogradu, to je jedna plemenita ideja. To bi naravno svi arhitekti beogradski poželjeli, samo ja, da je isuviše ozbiljan čovjek koji se bavi izuzetno ozbiljnim velikim stvarima, ne vjerujem za ovu našu malu sredinu da ona ima snage da ide za velikim delima.
Dobro, na kraju razgovora ja bih vam poželeo da poput Oskara Nimijera uđete i u drugi vek stvaralaštva.
To se nikad ne zna.
To se nikad
to
ne zna.
To se nikad ništa ne.
Hvala vam na razgovor.
Sagovornik današnje emisije bio je Mihajlo Mitrović, arhitekta, pisac i kolumnista Politike. Razgovor je vodio Slobodan Kovačević. Podsećam i na našu internet adresu ili mesto gde možete ponovo preslušati emisije RTS kroz emisije Radio Beograd 1 i U središtu pažnje. Ovog popodneva za Mix Pultom Miloš Milojković, producent Vesna Gemović. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.